Jeg var meg oppe her i kvinnersamling, så sa jeg at det kan jeg godt hvis dere vil, så var jeg jo spent på hvordan det sånn. Ettermiddagstid jo alltid litt sånn fysisk krevende hvis man har etter litt og kanskje litt god og trøtt, og da det kanskje sånn som så det var når jeg prøvde å liste meg av huset, ut av huset bort til Ketil og Elin, så kom jeg ut i gangen, så bare hørte jeg hvordan det durte, da var Bjørn Andreas langt inn i drømmeland. Så han søver nok godt, han drømmer sikkert om Mosegg og som Ketil har lovt han. Og sånn kan det kanskje være at av og til også som menigheter så sover vi, så går det noen tog og muligheter forbi oss. Og det som ligger bak, det kan vi ikke gjøre noe med, det er gønn. Gud tar alltid utgangspunkt i situasjonen i dag og i det som ligger fremover også. Og jeg tror det er viktig for oss å ha dette fokuset som også profeten snakker om, at nå skaper jeg noe nytt. Altså, hva gjør Gud i dag? Det jeg skal dele, det er nok så enkelt. Jeg har kalt å se muligheten i vår tid. Det er ingen enkle svar. Jeg vil mest dele av mine erfaringer, det som jeg opplever i mitt liv og min tjeneste. Bibelen snakker om at en skriftlærd som er gått i himmelrikets skole, han er både nytt og gammelt og bringer frem fra hjertets forråd. Og det blir litt sånn nytt og gammelt. Vi hadde søndagsskolemateriell når jeg var på Andenes, som heter Fra hjerte til hjerte. Og jeg tenkte litt til seg, jeg vil dele litt av hjertet. Og det handler om å... Hva var denne teknikken? De sier at det må stå på ånden hvis det skal virke. Ser du det? Jeg har ikke fått tid til å hente frem alle Bibelen. Stedene, men vi vet det står der, og der står noe i Gamle Testamentet om for det er Issakars sønner, de forstod seg på tidene. Og det er noe med å forstå den tiden vi lever i, så har hver tid sine utfordringer, så visst. Er det noen som kan fortelle at det er noen gang det bare har vært enkelt i Guds rike gjennom historien? Nei, vi lever av seg en myte av at alt var så mye bedre før, og noe var kanskje bedre før, men alt var ikke bedre før. Skal du bli husket eller få litt oppmerksomhet, så må du ofte spissformulere. Og jeg synes av og til jeg kan si gode ting, men det blir ikke alltid lagt merke til. En gang tror jeg har blitt sitert i en bok med en fotnote. Du vet sånn, de sier et eller annet, og så oppgir de kilden under. Og Truls Åkerlund kjenner kanskje noen av dere. Han jobber på høyskolen vår. Han er en klok mann, en god kommunikator, foredragsholder. Han har skrevet noen bøker, han er opptatt av nettopp å kommunisere evangeliet i vår tid. Og den siste boken hans, den heter Feil fortelling fortalt. At vi ofte som kristne fokuserer på feil ting. Vi forteller ikke historien om Jesus, som er det primære. Vi er opptatt av så mye annet. Og dermed så har vi enda vanskeligere for å treffe mål og oppnå resultat. Det har han faktisk sitert meg på noe som jeg kaller myten om det kristne Norge. Fordi når du hører folk snakke av og til, særlig eldre folk, du kan si predikanter og en del sånn, folk som snakker liksom om alt, altså at alt var så bra før. Men hvis du går til vekkelsestidene på 1920- og 1930-tallet, eller på 1880-90-tallet, hadde våre forfedre, hadde de en forståelse av at de levde i et kristent land, hvor alt var bra? Nei, slett ikke. Det var mer kristen kunnskap, det var lettere å nå fram, kanskje. Men landet var jo slett ikke kristent, landet var slett ikke gudelig, lovene var kanskje litt annerledes, men det var masse utfordringer, evangeliet måtte forkynnes, det må det inn i hver tid. Jeg er veldig opptatt av det som kalles, Bibelen snakker om som ferdiglagte gjerninger, og åpne dører. Jeg tror på en Gud, ja han kan stenge dører, men jeg tror at Gud åpner mange flere dører enn han stenger. Og mitt favorittbibelvers, det er Efeserne, hvor det står om, at av nåde er dere frelst. Og så har Gud lagt ferdige gjerninger som vi skal vandre i. Så er altså ikke det å være kristen. Det handler ikke så mye om å stresse. Det handler ikke om å ta seg i sammen. Det handler om i dette troslivet, denne troens vandring, å gå inn i det som Gud har lagt ferdig for oss. Den hellige ånd er den fremste misjonsstrategen. Det er ingen som vet bedre enn Gud. Så hvis vi bare klarer å gå med Gud og være koblet på ham, så tenker jeg, da er veldig mye gjort. Paulus og de første kristne, de opererte ikke i blinde. Altså, Gud har gitt oss hjerte, og så har han gitt oss hjernen. Jeg har en sånn bibelkommentatorserie. Den heter for troende og tenkende bibellesere. Og jeg tenker det bra. Man skal være både troende og tenkende kristne. Gud har gitt oss alt for å bruke det. Og Paulus hadde en helt klar strategi. Når han reiste til byene. Der var det mest folk. Der var folk litt mer i oppbrudd. Han gikk til de som allerede var positive. Han gikk til jødene. Han gikk til de som trodde på Gud. Og så gikk han videre ut ifra det. La oss lære av det å spille på lag med alt det gode med kamp. Og la oss huske på at Gud, som en predikant sa, jeg sier til meg selv alltid, at Gud er alltid større. Uansett hva det er, det kan være mange slags vegger, problemer, hindringer, murer i vårt liv. Men Gud er alltid større. Han er alltid større enn det vi står i som enkeltpersoner, det vi står i som menigheter, det vi står i som baptister, som kristne i Nord-Norge. Gud er alltid større. Så jeg vil prøve å tale litt tro. Jeg er ikke den største trosforkynneren. Men jeg tenkte jeg ville prøve å tale litt tros- og mulighetstenkning. For jeg tenker at jeg hver tid har minst like mye muligheter som den har utfordringer og problemer. Der står i Gamle Testamentet noe om utfordringer om å utvide plassen for ditt telt. Og kanskje om jeg har levd så lenge i tid hvor ting har vært litt vanskelig, hvor det blir redusert, at vi liksom blir litt sånn, det krymper litt i tankegangen. Gud er mer opptatt av multiplikasjon, at det skal vekse. Og da trenger man å tenke litt større tanker. Ut av boksen, litt mer muligheter. Jeg holdt en gang preken over den teksten første nyttårsdag på Ålgård, for lenge siden, 15 år siden. Det var en veldig krevende tid i menigheten. Og det var ikke akkurat mange på det møtet, og det var slett ikke noe halleluja-stemning. Det bemerket en som stod på bagerste benk. Så sier han, men det er nettopp i sånne tider vi trenger å forkynne sånn et budskap. Så det er da vi trenger å gires opp. Det er da vi trenger input som kan få oss til å tenke andre tanker. Jeg er ingen ekspert, og det skal ikke bli noen fullstendig analyse av den tiden vi lever i. Jeg vil ikke bruke mest tid på det, men bare for å sette den inn i sammenhengen. Så lever vi i tid. Her er det første setningen blitt vekket. Denne ble lagt i full fart i mellom middagskvilen og temasamlingen her. Så det første skulle stå, det skulle være enorme forandringer. Altså, vi lever i en tid, som jeg var inne litt på i går, det forandres hele veien, og det forandres mye fortere. Jeg hadde begravelse nettopp av en dame på 98 år. Og tenk på hva en sånn generasjon har gjennomlevd av forandring. Ufattelig mye. Og så skjer det bare raskere og raskere. Verden er blitt så uendelig liten. Vi bombarderes av inntrykk. Det er derfor vi kanskje føler at ting blir verre. For det før så skjedde det så mye vi ikke visste om. Nå skjer ting overalt, og vi bombarderes inn. Derfor er kommunikasjon også vanskelig. Vi blir liksom, det blir overloadet, det blir fullt og mer enn fullt. Og vi som prøver å formidle noe, opplever så ofte at vi når ikke frem. Altså, du finner informasjon alle veier, men du klarer ikke å ta det inn, for det blir for mye. Sosiale medier er liksom et must etter hvert. Facebook, Twitter og jeg vet ikke hva. Når det kommer noe, så klarer ikke jeg å henge meg på før det er utdatert, og så kommer det noe nytt. Er det noen som kjenner seg igjen? Verden er blitt så liten. Ungdomskulturen, den er lik. Afrika, Asia, Amerika, Europa. De klær seg stort sett likt. De hører på samme musikk, de ser på de samme filmene. Der er ikke store forskjell. Fokuset blir fort på det ytre, vellykket, fasaden. Kommer vi til Norge, så vil veldig mange oppleve en sånn tidsklemme. Vi har jo mer tid. De fleste av oss som vi har hatt før, vi jobber ikke så mye som forfedrene gjorde. Allikevel er folk mye mer stresset enn de kanskje noen gang har vært. Det er litt mye jeg, mer enn vi. Ensomhet er folkesjukdom nummer en. Noen ville til og med lage det til som en diagnose. Og mer av samme slag, kunne man kanskje si, som Paulus gjør når han remser opp. Og det blir fort en litt sånn dyster liste. Jeg husker for lenge... Ja, sånn, det er sånn gamle predikanter sier, jeg husker for lenge siden. Men sånn er det når man har holdt på noen år, når man ikke er 50 ennå. Men jeg jobbet i NBF, eller Ung Baptist, så hadde jeg et seminar om det å være ung i dag i en menighet. Og da var det et unge til slutt som ble så provosert, og så sa hun, nei, så ille er det ikke å være ung. Og litt sånn, det er jo ikke så ille heller å leve i denne verden. I Norge er vi tross alt på toppen på mange vis. Vi har det veldig godt. Der er jo noe med sannhetene som er under press. Og så er det noe med at Gud er ikke død. Det er en åndelig våkning, bevissthet, som er større nå. 60, 70, 80, 90-tallet, så handler det stor grad om at religion, det var liksom alle nesten sikre på at det kom til å forsvinne ut. Og sånn er det ikke. Så utfordringen er der mot tvert imot at folk tror på alt. Det er så vanskelig å nå inn med Jesus. Men det er utfattelig hva voksne, oppegående folk kan få seg til å tro på. Energier og engler og krystaller og... Ja, jeg vet ikke hva. Der er muligheter i dette. Det skal vi komme tilbake til. Kan vi i dette her finne ting som kan på en måte aktualisere Jesus og menigheten? Hvordan er det i menigheten i vår tid? Ja, det kan være så forskjellig. Generelt sett vil man kanskje si det er svak tilbakegang. Det er kanskje stillstand, og noen steder er det beskjeden vekst. Men navnet Jesus er mer, det skyter stadig friske skudd. De mest pessimistiske prognoserne om hvordan det går med kristendommen i Norge har heldigvis heller ikke slått til. Jeg husker første predikantseminar jeg var på når jeg gikk på seminaret. Da var det en broder som utarbeidet en analyse. Dette var i 1988. Han anslo at i løpet av 20 år så var en tredjedel av baptistmenighetene i Norge vekk. Heldigvis så har ikke det slått til. Ja, det er menigheter som stopper opp. Rødøy og Bjerkøy i praksis er nesten, men det kommer nye. Det er faktisk etablert mer menigheter i Norge de siste årene enn det er lagt ned. Det er også faktisk sånn at tilbakegangen, statistisk, det er vanskelig å måle. Det er jo det man diskuterer med UDI og UNE og sånn. Hvor skal du måle kristen tro? Altså, hvordan kan du bevise at et menneske oppriktig lever med Gud? Ville du og meg bestå en test som de gjennomfører for en del av utlendingene, for eksempel, i forhold til det? Det er vanskelig å måle kristen tro. Du kan måle noe om hva folk sier, hva de tror, hvor aktive de er, men det er faktisk sånn at statistisk så mener man at de siste 10-20 årene har ikke antallet kristne blitt færre. Det har ikke heller økt noe særlig, men det har flatet ut. Og litt optimistiske prognoser, så kan man tenke at det skal begynne å gå opp igjen. Vi har nok kanskje som kristenfolk kanskje mindre ressurser totalt sett enn før, men vi er ikke ribbe. Det er sant at folk er opptatt, folk har vanskeligere for å forplikte seg enn før. Og hvis folk vil, så ja, du kan være med på et prosjekt, en ting, men det er der å være søndagsskoleleder i 50 år, som Gunn og noen har gjort. Altså, sånne folk lages nesten ikke lenger. Det er frustrerende, men tiden har forandret seg. Familien, den er i en tidsklemme, en prioriteringsklemme. Man kan like det eller ikke. Jeg sier jeg er veldig glad for å være i en menighet med store mage. I den forstand at damene er gravide. Og der fødes nye barn inn. Det er et sunnhetstegn. Samtidig så er den største frustrasjonen hos meg, og kanskje særlig hos de som er 50 pluss, at den nye generasjonen unge familier, de prioriterer å leve annerledes. Og menighetsengasjementet er en av mange, mange ting. Og det er på en annen måte. Jeg kommer litt tilbake til det. Sannhetene er under press. Selv i konservative kristne miljø, så mener ikke folk så mye det som jeg skulle ønske at de mener og tror. Man er preget av en pluralisme, av et mangfold, etisk, moralsk. Der er også noen positive ting, heldigvis. Der er bedre fellesskap mellom kristne lokalt. Det tror jeg er gjennomgående. Og jo yngre folk er, jo mindre opptatt er de av skillelinje. Og der vokser frem, synes jeg, i både bygda og byer, en større forståelse av at vi har det viktigste sammen, og vårt oppdrag er ikke å slåss mot hverandre, men det er å bygge Guds rike sammen. Og det er, og sånn var det ikke på 30-tallet, for de som mener at alt var bedre da. Det var ikke det.
Flere er fremmende til evangeliet, men jeg vil også påstå at det er mindre negative holdninger generelt sett ute i samfunnet. Det kan ikke bytte ut med likegyldighet, men det utfordrer oss på en ny måte å evangelisere på når vekkelseskampanjer, traktater og det barn- og ungdomsarbeid ikke lenger fungerer som før. Hvilken måte skal vi da finne for å kommunisere evangeliet? For barn- og ungdomsarbeid, det var så her mot seg rapporten i formiddag, han sa om et par menigheter, dette en menighet som enda har et oppegående aktivt barn- og ungdomsarbeid. 50 år tilbake så var det unntaksvis at det ikke var barnearbeid, og til dels ungdomsarbeid, selv i den minste menighet. Vi har hatt en lang periode med fokus på aktiviteter. I dag kjenner jeg knapt et menneske som har fritidsproblemer. Jeg kjenner ikke mange som ikke vet hva de skal fylle dagene med. Pensionisterne, de har det jo mer travelt enn noen. Det er en som sa, ungdommen er travelt opptatt av å gjøre ingenting. Så folk søker ikke et aktivitetsfellesskap. Altså, de kommer ikke til oss fordi de ikke vet hva de skal gjøre. Men det er noe grunnleggende behov for kontakt, for relasjoner, med fellesskap med andre mennesker. Og med Gud. Og det er en utfordring. Hvordan skifter vi fra å være et aktivitetsfellesskap til et relasjonsfellesskap? Weekendsamfunnet. I kirka gjør det meste i helgene. Veldig mange mennesker har mye annet de skal gjøre i helgene. Så gir den globaliserte verden at folk flytter. Det har vi jo erfart at gir positive effekter. Gud bruker til dels vonde og vanskelige ting. Til noe godt. At der kommer mennesker, kanskje i Nord-Norge flytter mest at folk flytter bort av nordmenn. I Stavanger opplever vi at det kommer nordmenn fra hele Norge, pluss folk fra hele verden. Og selv i Nord-Norge hadde noen sagt for 50 år siden at det på Andenes liksom skulle være folk fra Burma og Etiopia, Eritrea, og så videre, ville man tenkt det at det skulle være en afrikansk menighet på Leknes. Nei, men det skjer. Nye fellesskap etableres også. Det etableres altså nye menigheter i dette landet vårt. Og blant oss baptister, og i Nord-Norge. Og så er spørsmålet, har vi en evne og vilje til forandring? Jeg tenker at i møte med mye av det som skjer, så må vi kanskje lære oss til å be sinnesrobønner. Det er det som anonyme alkoholikere gjentager for seg selv igjen og igjen. Gud, gi meg vilje til å forandre de ting jeg kan. Sinnsro til å akseptere de ting jeg ikke kan forandre. Og evnen til å forstå forskjellen. Det er mye av dette i tida, så ikke meg og du og meg kan forandre. Det er til dels ting i menigheten vi ikke klarer å forandre. Det er definitivt ting i lokalsamfunnet. Så får vi la det ligge. Men så er det ting vi kan gjøre. Det er muligheter. Og la oss gripe deg. Og la Gud hjelpe oss til å ha fokus på det positive, det som er mulig. La oss se mulighetene. Se markene er hvite til høst, sier Jesus. Han sier, de andre sier, det er måned til høst. Jesus sier, se merkene er hvite til høst. Han sier, høsten er moden. Og så er det altså sånn, det er ikke noe nytt at arbeiderne er få. Jeg trodde at det var noe som skjedde etter år 2000. Så er det altså ikke sånn. Sånn har det alltid vært. Arbeiderne er få. Be høstens Herre drive ut arbeidere. Og hvem skal Gud drive ut? Er det de andre? Nei, den bønnen å inkludere mest av alt, at du og meg er villig til å bli drevet ut. Til å være arbeidere. Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Det er jo et enormt oppdrag. Altså, du kan på en måte miste mot. Tenk på den gjengen som fikk det. Altså, vi synes kanskje det ikke står så sprekt til med oss. Men det var jo ikke helt imponerende den første gjengen disipler. Når de så på øvre sal pinsedag og dette. Det var liksom ikke halleluja-stemningen. Men Jesus sa det. Han mente det. Og så sa han noe viktig. At meg er gitt all makt i himmel og på jord. Og han sa, og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Vet du hva det står i Hebreerne 12:3? Det Det er etter Hebreerne 11 som handler om tro som vi skal fokusere på. Ja, tenk på han, altså Jesus, som holdt ut slik en motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Det sa Hebreerbrevets forfatter den gang. Jeg tror han sier det til oss også. Det er fort sånn at folk blir... Det mangler energi i vår tid. Folk går tomme. Man skal ikke kjimse av det. Det er ikke godt å møte veggen. Men det finnes en kilde å koble seg til. Vi har altså verdens sterkeste energi tilgjengelig i Gud. Ikke gå trette og bli motløse. Det tror jeg Gud vil minne noen norske baptister. Det trenger en i de forskjellige situasjonene. Min erfaring, siden jeg forlot dere, og siden jeg sluttet å reise, den er på en måte basert på tre fellesskap som jeg får være en del av. Det er Stavanger Baptistmenighet, som jeg har vært pastor og leder for i 6 år. Det er Olgo Baptistmenighet, som jeg på en måte er vokst opp i, og som jeg har følt på en måte hele livet, lokalsamfunnet, hvor jeg har bodd de siste 15 årene, og hvor jeg nå er på vei inn som pastor. Og så er det også Bedehuset Fredelig, som er en liten nordmisjons, indre misjonsforsamling i den lille bygda der jeg bor. Der jeg bor har de vært vant med stort sett at de få baptisterne som er, det eneste de har sittet de der når de liksom freser forbi på vei til møte på Ålgård. Meg og Tone har kjent på at det blir ikke rett. Vi er en del av et lokalsamfunn, og det bor ikke så mange mennesker, og vi vil være med sammen med dem, og det har de tatt utrolig godt imot. Dette bedehuset har dere kanskje hørt om forresten, for det var på media et lite øyeblikk. Husker dere bedehuset som fikk husnummeret 666? Yes. Kanskje dere til og med så meg i beste sendetid på TV. Jeg sang. Navnet Jesus blekner aldri. Det var jo sånn at altså det helt, vi fikk veinavn og gatenummer på bygd, og det hadde vi jo ikke hatt før. Og da regner de bare dette ut fra der veien begynner, liksom hvor langt det er, så får du husnummer. Og dermed så helt tilfeldig så ble altså, så var det 6660 meter fra veikrysset til bedehuset. Og denne kommunale byråkraten tenkte selvfølgelig ikke på 666 som noe spesielt, så liksom bare sånn, og bedehuset fikk det, og vi var for så vidt enige på bedehuset at hvis det var et hus i bygda som tålte og på en måte hadde dyrets tegn, så måtte det være bedehuset. Det var jo bedre det enn at det var en privatperson. Vi vet at han som er ikke oss er sterkere enn han som er i verden, så det bekymrer ikke oss, men det ble jo litt sånn en sånn mediesag, og så tok det ene av det andre, og så plutselig var det overalt. Og der kom til og med en journalist fra NRK Rogaland og var sammen med oss en hele kveld. Han var en sånn moderne hedning som liksom bare var helt åpen. Altså, og han var fascinert over at det faktisk fantes menneske i 2014 som trodde på djevelen. Altså, det var for han noe som ligger eksotisk som en stamme langt inn i Afrikas jungel. Altså. Men han var åpen, og han lagde en veldig bra reportasje. Det morsomme var jo at Tone, hun er ikke så sånn veldig sånn mediemenneske, eller sånn, hun liker seg best i bakgrunnen, så hun hadde vært der hele ettermiddagen og vasket ned kjøkkenet, for det trengtes. Det var tilfeldig, og så hadde vi avtalt, og egentlig så skulle ville han være med til et sånn helt vanlig onsdagsmøte, og hvordan er det på et onsdagsmøte? Jo, der er det ikke mange. Tenkte vi, det er jo dumt hvis de bare viser tomme bedehusbenker, så vi prøvde å mobilisere litt, og så sier Tone, tenker du heller, du ligger sånn der, kan ikke du heller gå, så reiser jeg hjem liksom, og legger ungene. Så ble jeg mening om det, men du vet, han var jo ikke interessert i å snakke med meg som var prest, det var det minst interessante for han her. Så han hadde et langt intervju med Tone liksom, på kjøkkenet. Svigermor liksom ringes, hvordan var det du så henne når du var på fjernsyn, sånn at du kom rett med vasketug og liksom, og sånn. Men i alle fall, det er et viktig fellesskap for oss. Så jeg tenker, referansene til dere, så er nok Bedehuset Fredelig og Stavanger Baptistmenighet mer felles enn Olgo Baptistmenighet, som er en stor menighet med til dels mange ressurser, selv om det er mange utfordringer. Men jeg har ikke lyst til å si litt om Stavanger Baptistmenighet. Fordi at det har det vært, som det heter i sangen, vekslende tider og kår. Men la oss gi Gud ære for det han har gjort og det han gjør. 3 ganger prøvde de å etablere baptistmenighet i Stavanger før de fikk det til. Jeg kjenner ikke historien alle steder, men det var ikke som, altså Vandenes etablerte de menighet i 1884. Og det var gjort, og det var solid, og det har levd i 130 år. I Stavanger hadde bodd noen få baptister siden 1870-tallet. Og de prøvde å stifte menighet en gang, sånn 1880-tallet. De prøvde igjen rundt 1900, men de fikk det ikke til. Jeg tror ikke tre er noe sånn magisk tall, men i 1913 så gjorde de et nytt forsøk. De var ca. 10 mennesker. Ofte når det stiftes menighet er det unge mennesker. Men disse hadde jo levd lenge med Gud, og de hadde levd lenge sammen. De hadde vært lenge sammen. Gjennomsnittsalderen var faktisk nesten 50 år. Det var gamle, gamle folk. Og det gikk ikke veldig godt. Det var de 10-15 som etablerte menigheten som holdt. Nå ringer Tone meg, men det kan jeg ikke svare med nå. Sikkert noe galt hjemme, så jeg skulle ha den oppi. 1913 etablerer de menighet. Godt voksne mennesker. Etter 10 år så er det skjedd nesten ingenting. Og de har blitt bare 10 år eldre. Forstanderen han skriver at det blir kanskje siste årsmeldingen jeg skriver. Det var ikke veldig optimistisk. Han så ikke mange muligheter. Og som en sånn siste krampetrekning så gjør de to ting. De selger det litt sånn lokale som lå litt ut, litt langt vekk fra byen. Altså det lå ikke langt, det lå bare litt oppe i bakken, men likevel. De kjøper et lokal litt lenger ned i byen, og så kaller de en unge pastor, rett fra seminaret. Og på 2 år så blir det altså 100 mennesker døpt og tillagt menigheten. Så det forandres. Og det blir en veksttid. I 1932 kjøper de den baptistkirken vi har nå. Så på den tiden vet jeg, det var den baptistkirken i Norge som kunne ta flest mennesker slik hun var innredet. Og et stort bedehus som Lars Oftedal i sin tid hadde bygd. Men de som kom med da på 1920-30-tallet, det var stort sett de som ble der. De fikk aldri med seg neste generasjon i liten grad. Byen forandret seg, folk flyttet lenger vekk. Når du kommer sånn til 1970-80-tallet, da er det nok så tungt. Når Kjell Holte kom der som pastor et par år 1980 et eller annet, da var over halve menigheten. Han hadde 80 stykk på lista han skulle til juleblomst med, som var over 75 år. Det tok jo nesten liv av mannen, bare det. Så skjer det noe. Stavanger menighet har alltid vært en innflytter menighet. De første baptisterne var folk som flyttet inn fra bygdene rundt. De kom fra Ryfylke, de kom fra Olgårdsområdet, de kom fra Jæren. Senere på 70, 80, 90-tallet så begynner folk å flytte til Stavanger. Da er olje å komme. Da kom noen amerikanere, og du får etablert North Sea Baptist Church. Da kom også noen unge ektepar, Kristin og Gunnar Krunenes, Lilje og Knut Kringen, og noen få til. De klarer også å etablere et ungdomsarbeid. Og de ungdommene blir på en måte kernen i den nye menigheten, for de blir værende. Og de er i dag sånn mellom 35 og 50. Og de har etablert seg med familie, og deres barn er igjen med. Så menigheten fikk på en måte en ny sjans. Men når vi kommer ut til sånn 2000, så er liksom, altså man, menigheten er over utdøringsfaren, men man er ikke veldig mange. Men igjen så skjer det noe, og vi blir berget litt av at det er et sted altså, hvor folk flytter til. Og da kommer det altså, da kommer bølger med innvandrere, altså amerikanerne, men de etablerte fort egen menighet, så kom det vietnamesere, så kom det fra Burma, så er det kommet fra Østeuropa, og så har dette her på en måte fornyet oss, og gitt oss utfordringer og vekst. I 2007 sluttet forrige pastor, de gjorde et par år og tenkte litt, ungdomsarbeidet lå nede. I 2008-2009 så gjorde man en satsing, egentlig mer enn man hadde råd til. Det synes jeg kanskje av og til. Jeg er vel, egentlig veldig for å være ansvarlig, men jeg er litt for at vi noen ganger strekker oss litt i tro. Og som baptister har vi mye å gå på før vi blir for dristige. Det er alt for mange solide folk. I Stavanger har jeg alt for mange økonomer og finansfolk til at det er noen fare for at vi liksom strekker oss for langt. Men noen ganger la oss strekke oss litt i alle fall. Det gjorde menighet Vandenes, og de kalte meg. De hadde kalkulert at det var penger i 4 eller 5 år. Men det er bedre å gå ned med tom kasse, om så er, og ha prøvd, enn å dø med penger på bok. Når jeg dro fra Andenes, hadde vi gjort en hel del, og det var, like mye penger på kontoen som når jeg kom. I Stavanger satset de også på pastor i full tid, og ungdomspastor. Og jeg fikk spørsmålet, jeg var ferdig som generalsekretær. Jeg tenkte at nå har jeg lyst til å jobbe på grasrot, jeg har lyst til å jobbe i myndighet. Nå har jeg 12 år jobbet med å reise rundt, for å prøve å fortelle folk hvordan de skal gjøre det, oppmuntre seg muligheter. Nå har jeg lyst til å liksom være med og bygge myndighet et sted. Og det var nok flere muligheter. Og folk sa, altså det er greit du vil bli pastor, men altså hvorfor Stavanger? Fordi baptistgeografien i Rogaland, den er motsatt av liksom byene, altså sant, Stavanger er storbyen, så har du Sandnes, og så har du Ålgård. Men når du kommer til baptistgeografi og menighet og ressurser, sant, så har du Ålgård med på det minste stedet, den største menigheten, og så har du Sandnes, og så har du Stavanger, liksom. Og Stavanger var litt tungt. Men jeg kjente at det har jeg lyst til å være med. Og så har vi altså opplevd, hvis du tror alt er rosenrødt, det er det ikke. Men jeg har lyst til å fortelle noe av det som kan gi litt tro, for det altså viser det mulig. For disse 6 årene har vi altså doblet medlemstallet fra 100 til 200. Økonomien er doblet. Og for ikke lenge siden, eller for et par år siden passerte vi 1 million i gaveinntekt. Gudstjenesteoppmøte har økt fra ca. mellom 30 og 40 til en periode mellom 70 og 80 i snitt. Når Espen Thielesen begynte som ungdomspastor sammen med meg, så var det 3 ungdommer. Vi har fått etablert en ungdomsgruppe og et annet ungdomsarbeid. Vi har i dag kontakt med over 20 nasjonaliteter. Og vi har med et internasjonalt hus i stor grad. Og hvis du teller sammen hvor mange som feirer gudstjeneste der i løpet av en vege, så kommer du opp i alle fall i godt over 200. Det er alltid hyggeligere å være med på oppturene enn nedturene. Og jeg skal ikke stikke den stol at det siste halvannet året har vært mer krevende. Det har stoppet litt opp, det har gått litt tilbake, særlig gudstjeneste av møte. Og det er i liten grad sånn at folk har sluttet å komme. De bare kommer sjeldnere. Og det er en kjempeutfordring for oss som er der, og som gjerne vil vi skal komme hver gang. Og så er det så viktig at vi ikke henger oss på den der negative spiralen av å begynne å syte og klage. Hvis det er noe som ikke får folk til å komme, så er det i hvert fall det. Hvis det er noe jeg bestemmer med folk som predikant, så er det at jeg skal ikke ta de som er der på søndag for de som ikke er der. Det er så lett. Og det er så lett at vi som er kjempeaktive på en måte, nærmest anklager de som av og til kommer. Og det blir bare surt, og det blir bare dumt. Du må på en eller annen måte finne en nøkkel til det positive engasjementet. Så få noe som er lystbetont. Men jeg har ikke alle svaret. Så sier noen, ja, men det er vel bare utlendinger. Nei, det er faktisk ikke bare utlendinger. Men en utlending er også et menneske. Gud er faktisk fargeblind, og for han er det like stort om et menneske finner fram til han, uansett hudfarge. Og det er faktisk sånn at en tredjedel av de nye medlemmerne vi har, de er like etnisk norske som deg og meg. Men det er klart, dørene hos oss trør ikke ned av folk som sympatiserer veldig med Fremskrittspartiet i innvandringspolitikken, for eksempel. De synes ikke at Stavanger baptistmenighet er et godt sted, men det finnes masse menigheter i Stavanger, hvor du ikke finner noen med annen hudfarge, så det er nok av fellesskap for det. Men det har vært en spennende reis, og litt mitt er altså, i Stavanger var ikke utgangspunktet det beste. Kan det skje i Stavanger? Ja, jeg vet det er forskjell på Rogaland og Bibelbelte og Nord-Norge. Det er noen forskjeller. Men kan det skje, og kunne det skje i oss, så kan det også skje de fleste andre steder. Vi har vanskeligheter med små grupper. Vår menighet favner aktive medlemmer i 10 kommuner, og ifra kirker som ligger midt i, på en måte, til ytterkantene. Mitt sogn går over 10 mil fra ytterkant til ytterkant. Vi er altså ikke en lokal menighet, vi er en regional menighet. Jeg betjener halve fylket. Og en hel del av våre folk, de kjører forbi både flere baptistkirker og masse kirker og bedehus inn til oss. Er det ideelt? Nei. Jeg skulle ønske flere av de var med der de bor, men det er bedre de kommer til oss enn at de ikke er med noe annet sted. Og det som ofte skjer er at de har bodd i byen, så etablerer de seg om i et enormt pressområde. Økonomien i Stavanger, husprisene gjør sånn at de tvinges lenger og lenger vekk. Før kunne de flytte liksom litt ut til nabokommunene. Nå må de et par kommuner ut for å få råd til å kjøpe hus. Og noen sier, ja, vi bytter adresse, men vi bytter ikke familie. Så tenker vi, ja, så får vi være, og så kommer det folk. Men smågrupper blir vanskelig. Det er søndagen som er hjertet hos oss. Barn og ungdomsarbeid er vanskelig. Avstandene gjør at vi sliter. Men vi har gjort en vilje til å satse, vi har prøvd å prioritere, og det tror jeg er en utfordring. Jo mindre vi er, jo mindre ressursene er, jo tøffere må vi bli å prioritere, så må vi si at vi gjør det, og så er det samtidig masse gode ting som ikke kan gjøre. La oss heller gjøre noe skikkelig, enn å prøve å gjøre mange ting så det ikke blir noe av. Og la oss ikke hoppe på i hver bølge, la oss ta en beslutning om det vi tror Gud har ledet oss til. Og så selvfølgelig får vi evaluere stopper hvis vi ser at dette ikke går rett, men la det ikke bli sånn at det ene vega er svaret der, neste vega er svaret der, så det blir en sånn sikksakkjøring fra den ene bølgen til den andre. Det tror jeg ikke noe på. Hvis vi ikke gir opp, så kan det skje mye. Det hadde gått an å stengt døra i Stavanger sånn 1980 omtrent. Så er jo terskelen nok lågere for det enkelte stedet sørpå. Det var et paradoks for meg som generalsekretær at Sarpsborg Baptistmenighet la ned når de sa de var med bare ca. 30 stykker igjen. Vi har liksom ikke ressurser. Så tenker jeg, hvor mange av dere er for menigheter, hvor dere er langt under 30? Og heldigvis har dere ikke tenkt den tanken. Det er viktig å ikke gi opp. Evangeliet handler alltid om mennesket. Jesus døde ikke for kirkebygg. Vi er ofte veldig fokusert på kirkebygg. Tradisjoner. Men det bruker Jesus seg så mye om. Jeg tror noe av det viktigste jeg har lært meg å tenke som pastor og som menighet i Stavanger har lært oss, det er det som er stadig gjentatt. Et hvert menneske som kommer inn kirkedøra er sendt oss av Gud. Det er ikke tilfeldig. Altså folk i Norge oppsøker ikke kirka sånn tilfeldig. Det er en grunn for at noen kommer. Det kan være veldig forskjellige grunner. Det kan være at de må fordi at barnebarnet skal ha barnevelsignelse, eller noen skal opptre, eller det er konfirmasjon, eller de er nettopp flyttet til byen, de er nysgjerrig, de har gått forbi. Men det er en grunn. Ofte får vi bare den ene sjansen. Vi opplever at det har stort sett vært sånn i en lang periode, at nesten hver søndag er det nye mennesker inne. Og sånn er det ofte i en by. Det er litt spesielt hos oss at forholdsvis mange har kommet igjen og blitt værende. Men det skjer ikke av seg selv. Det skjer med at vi prøver å skape en kultur av at vi ser folk, at vi tenker de er sendt til oss for at vi skal ta imot dem. Og ikke minst har det vært utfordrende i en region hvor det også er kommet så mye folk, ikke minst arbeidsinnvandrere, som har forlatt alt og som ikke har. Og det, vi har alt i menigheten. Vi har alt fra ingeniører som tjener mange, mange ganger mer enn meg, til de som bor i bilen, mens de venter på å prøve å finne en plass og tjene noen penger. Det er en utfordring å lage et fellesskap, men det er mulig. Og så er jeg veldig opptatt av at vi ikke må øyelegge prosesser som den hellige ånden til startet og pågår. Der har jeg noen gode eksempler og noen dårlige eksempler. Vi skal ikke springe før Gud. Vi skal heller ikke springe etter. Men jeg har mye større tiltro til at for eksempel den hellige ånd overbeviser om synd og om rettferdighet enn at jeg skal gjøre det. Så betyr ikke det at man skal ikke være utydelig. Man skal tale tydelig og sant. Men man skal være varsomme. Og det finnes vanligvis normale rekkefølge for hvordan ting er. Og så er det sånn at i livet det er ikke alltid mønsteret følges. Det er jo sånn at får du kontakt med om bare ett nytt menneske, og kanskje det bare er en gang i løpet av året der dukker opp et nytt menneske. Men da er i hvert fall det mennesket sendt av Gud. Og så kan ikke vi stå ansvarlig for kosti, men vi skal i hvert fall, det skal ikke stå på oss. Men et nytt menneske gir mulighet for nye kontakter. Det er jo sånn, hvis det er de samme 20 som har gått i menigheten i 20 år, så har man blitt brukt opp. Sånn? Men kommer det noen nye, så kjenner de noen nye, det er noen nye sånn. Og så skjer det ofte noe sånt. Det er som ringer i vatten når du hiver en stein. En dame som jeg trodde var medlem i menigheten jeg kom til Stavanger, viste seg at det ikke var det. Hun gikk sånn nå og da. Og noen sa jo, hun medlem, andre sa, nei, hun ikke medlem. Og det viste seg at hun var ikke medlem, hun var menighetsbarn fra en annen kant av landet. Jeg tok et besøk til henne, hun var mest 60 år, og så sa hun, nei, det stemmer, jeg ikke døpt, det skulle ha skjedd når jeg var ung, men det ble ikke, nå jeg for gammel. Så jeg, nei, du har nok rett i, det skulle skjedd for lenge siden, men en ting som rett å gjøre, det blir ikke mindre rett å gjøre om du blir gammel. Nei, 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 det tok jeg godt, sier hun. Ja, det spør noe Gud om det, sier jeg. Så drekk med kaffe, og så gikk jeg. Og så sådde nok dette et lite frø, som på en måte et eller annet ble aktualisert. Så gikk jeg i bibelgruppa, de snakket om det. Og da var hun liksom kommet så langt, ja, skolen har vært døpt, men altså, jeg har ikke levd som kristen hele livet, altså, der gjør de en gudstjeneste, det blir litt voldsomt. Ja, men så sier de, nei, men snakk med. For da kunne de jo svare som tradisjonelt parti. Ja, men selvfølgelig må du bli døpt i en gudstjeneste. Alle må jo få lov å oppleve det. Da hadde du liksom lukt fort den døren. Nei, de sa, snakk med Magne om det. Så finner dere sikkert en løsning. Det er viktig at folk blir døpt, ikke tid det skjer. Så hun inviterte sin nære familie, bibelgrupper, faktisk et par kollegaer som ikke var kristne. Og vi hadde en veldig spesiell og fin dåpssamling en tirsdag ettermiddag. I menigheten. Selvfølgelig var det trist for de som var søndag formiddag, og ikke fikk oppleve det. Men det var et spesielt. Og det som er spesielt, at der har hun også datter. Datter hadde jeg bare hilst på jul. Hun har liksom vokst opp litt i menigheten, men nå var hun etablert med samboer og mage som har begynt å vokse. Da skjer noe. De begynner faktisk å gå. Og de går veldig tydelig i en retning mot Gud. De tar etter hvert et kristens standpunkt. Og så kommer det noen utfordringer. Så vil de bli døpt. Hva skulle jeg svare da? En god, streng baptist, så skulle jeg jo sagt selvfølgelig, men først må dere nå slutte ifra hverandre, så må dere bli gift, og så kan vi snakkes. Så er det lukket døra. Det ble helt feil rekkefølge. De kom altså til Jesus, de ble døpt, vi hadde barnevelsignelse, og til slutt hadde vi bryllup. Da står i Bibelen om noen som fikk den hellige ånd før og etter dåpen, og litt sånn, altså, det er et normalt mønster, det er noen ganger. Og her snakker jeg ikke om mennesker, for de kan du møte, de som har bestemt seg for, nei, sant, vi vil ikke videre, sant? Vi har bestemt oss, vi skal være samboere til Jesus kommer igjen, for uansett, altså, her var det mennesker som var i en prosess, men det skal så lite til å ødelegge. Men gjennom dette så kom det altså nye mennesker. Og det var bra at de kom til vår menighet, men altså det store var jo at dette er mennesker som da fant frem til Gud. Og da blir det altså etablert en ny kristen familie, hvor da senere er født inn ett barn og ett barn til er på vei. La oss være varsomme i møte med folk. Ikke utydelig, men la oss spille på lag med Gud og den hellige ånd. Nye mennesker gir nye kontakter. Ikke minst folk fra andre nasjonaliteter, de er jo mye mer tydelige på dette. Altså, menigheten er deres familie, pastoren er en del av den, sant? Jeg vet ikke hvor mange selskap og selskapeligheter jeg har vært med på. Men det er så viktig å være der, og så gir liksom det liksom sånn afrikanske lange fester hvor de danser og synger og eter til langt på natt. Det er liksom ikke det som ligger mest inne for en vestlandsk bonde, men det er så viktig. Og jeg tror det er så viktig at vi er på andre sin bane all del først, og så kommer de over. Ja, nå får jeg mange muligheter, men jeg tror nesten jeg som bonde får flere kontaktpunkt enn jeg får som pastor. Og ofte når jeg treffer folk, så begynner jeg først å snakke om sauer og griser og litt sånn. Og så er jeg ikke fordi jeg er redd for å si hva jeg tror eller hva jeg gjør, men det er noe med at folk lukker fort dørene. Og så kan du liksom heller begynne med noe, og så kommer det liksom sånn. Og så åpnes der og gis noen muligheter. Det tok litt kaka, synes jeg, når jeg en ser fest, og det er jo sånn, det var sånn, sa han, postmasteren, det er det. Altså, vi er afrikanere, alle afrikanere er religiøse. Så tror vi på forskjellig. Her er vi kristne, her er vi muslimer, men vi tror. Og pastor Magne, han må selvfølgelig åpne festen med å be. Så tenkte jeg, da hadde jeg gjort det. Og så kommer vi litt uti, og så er det tid for kaka, i svære kake rulles inn. Og nå må pastor Magne be for kako. Så man kan be for alt, til og med for en kake. Det er viktig, altså pastoren er viktig, lederen er viktig, du er viktig. Det må være noen brobyggere inn i miljøet, inn til mennesket. De kan ikke relatere til en hel menighet. Og i en vanlig menighet er det kanskje, det er forskjellige. Det er noen som har gaver til det ene og noen til det andre. Noen er mer evangelister, noen er bedre på det med å knytte kontakt. Og de må få bruke de gavene. I Stavanger har de faktisk sagt, når jeg har gått ned i stilling, at vi vil, du er en god predikant, vi vil gjerne at du skal preke, men vi vil faktisk heller at du går på besøk, enn at du taler hver søndag. Fordi der har du en spesiell gave, som vi trenger, og vi ser at når jeg en periode ikke har tid til det, så har det gått ut over noe. Da trengs noen som bygger bro, og så la oss være også mer direkte, la oss utfordre. Altså, av de over 100 nye medlemmerne har fått, så er det kanskje, jeg tror jeg kan rekne dem på en hånd, de som har liksom kommet og sagt, kan jeg få bli medlem? Folk forventer en henvendelse. De er vant med folk, de er vant med, særlig fra andre kulturer, folk som er litt pågående, litt tydelige, stille spørsmål, så svarer folk. Og vi har døpt, altså av disse over 100, så er kanskje rundt 25 blitt døpt. Det er ikke så ofte at folk kommer liksom sånn ut fra det blå liksom og melder seg til dåp. Det er heller ikke det første jeg spør om, men det er klart at folk har gått en stund. Og sånn så er det jo et helt naturlig spørsmål. Det kommer i forkynnelse, du må liksom... Ja, vi har faktisk tydelig gjort, vi har konfirmasjon, og jeg vet fortsatt, det er helt sikkert mange av dere som synes det er helt forferdelig at vi bruker ord konfirmasjon, men det forteller når folk hva det er. I møte med andre nasjonaliteter så skjønner de enda mindre konfirmasjon. Det er liksom noe som katolikker, ortodoks og lutheranere gjør, liksom, hvorfor gjør baptister? Men så gjør de noe i Romania, i Burma, i Afrika. De har dåpsopplæring. Som sagt, men konfirmasjon, det er vår dåpsopplæring. Det er frem på det tidspunktet de har dåpsopplæring. Og så har vi gjerne ikke så veldig annerledes undervisning. For det er jo undervisning om sentrale ting i kristen tro. Inkludert det å være en kristen, inkludert om dåp. Alle disse tingene. Men det vi også har gjort er at alle konfirmantene hos oss på slutten, som er merke, altså de med, det er forskjellige. Altså i år har vi for eksempel hatt noen konfirmanter som er helt utenfor menigheten, som vi bare liksom har fått kontakt med. Men av de som på en måte har en kristen bakgrunn som vi vet har et kristent standpunkt, så får de også i slutten av konfirmantet en utfordring. Vil du bli døpt? Og faktisk halvparten vil det. Og så er det helt greit med de som ikke vil det. Så kommer jeg den tiden, men altså, la oss våge å være litt sånn, la oss utfordre. Og så utfordrer folk av og til litt for tro. Det er kanskje den beste innfallvinkelen i forhold til for eksempel folk som skal gifte seg og familier som på en måte sliter med alt de skal få til. Altså, de skal jobbe, de skal ha egen karriere, de skal følge opp ungene, og så skal de realisere seg selv, og så skal de ha hytter, og så skal de, altså går det ikke ihop. Men så er jo spørsmålet, hva vil du formidle videre til dine ungene alt kjent her? Altså, hva er det viktigste? Det handler ikke om at vi kan gjøre så mye. I Stavanger er det så mye vi ville ha gjort, som ikke klarer. Men vi har jobbet en del nå med trosopplæring og trosopplæringsplan som vår unge baptist og baptistsamfunnet har. Der var Agnar Særlig fra Tistel hos oss, og han sa at ikke tenk så voldsomt stort, men tenk på om det er en ting, det lille ekstra du kan gjøre, som liksom kan gi resultat. Ikke revolusjon, men kan man gjøre litt til som gir noen resultat. Og så er det en for, ja, så er vi ansvarlige for hvordan vi forvalter det Gud har gitt oss. Og Gud tar sjelden fokus på dem. Altså, vi kan ikke stå til ansvar for dem vi ikke har fått. Og vår menighet kan ikke stå til ansvar for de ressursene vi ikke har. Men vi står til ansvar for de ressursene vi har. Og en liten menighet har også mulighet og sine fordeler. Har du tenkt på det? Nei, vi tenker så ofte, å, det hadde vært så fint om en stor menighet. Det er der også minst like med utfordringer, fordi det handler om mennesker, og det der er mennesker, det er utfordringer. Men det er veldig slitsomt hvis en liten menighet skal leke stor menighet. Det tar knekken på oss i alle fall. I Stavanger er vi en by med mange store menigheter. Og det er ikke lett. Imi kirke, sant? Den er landskjent. Martin Cave og alt ser ut og lykkes. Nå vet jo jeg at det er ikke sånn, men det er svære greier. De har flere ganger flyttet ut og bygd større kirke. Salem er nesten halve misjonssambandet i Norge. Karisma om kirke og mange store menigheter, så er det en bitte liten baptistmenighet. Og vi var nesten sånn at vi tenkte, har Gud bruk for oss? Kunne vi liksom ikke så godt lagt ned? Men så hadde altså Gud bruk for oss til noe som ikke de andre menighetene kanskje på samme grad Vi er nok den menigheten i Stavanger som vi bruker norsk som gudstjenestespråk, men vi har altså en stor andel innvandrere. Og der hadde altså Gud bruk for oss. Så er det noe med en liten menighet, så kan du se den enkelte. Gå på gudstjenesten i min kirke. Det er ingen som, ja, du blir ønsket velkommen, men det er ingen som kjenner deg, ingen som ser deg der, altså. I en liten menighet kan du bli sett, du kan bli inkludert. Det er også sånn at om jeg spiller gitar, eller har en eller annen evne eller gave, så er det jo ikke sånn at jeg i min kirke liksom bare automatisk kan trå til litt, sant? Der er det 20 andre som er flinkere enn meg, og står foran i køen. Det blir mange som sitter i benken og ikke får brukt ressursene. I vår menighet, så er alle nesten velkommen. Uansett hva du kan, så er vi bruk for deg. Så er kunsten å ikke liksom hive seg over folk, så de mister pusten liksom, og engasjere dem i alt. Det har vi nok også kanskje vært litt uviselig. Men du kan få være med og tjene. Du kan få bety noe. Og slik skulle jeg ønske at vi ikke så mye fokuserer på at vi er så få, jeg får det ikke til. Nei, la oss se på den muligheten som finnes i en liten menighet. Hvis ensomhet er et av vår tids største problem, så handler det om å være i et fellesskap hvor du blir sett. Og la oss huske på at litt er uendelig mye mer enn ingenting. Et menneske, en menighet, gjør en forskjell. Og Guds rike har sjelden vært for majoriteten. Men Gud bruker det du har. Hva sa profeten Penko i Sarepta? Han sa, du hadde ingenting. Men han sa, hva har du i huset? Jo, jeg har en krukke. Jeg har litt mjøl. Og så brukte Gud det. Og selv i det minste hus, så er det noe som Gud kan bruke og fylle. Når 5000 mennesker var sultne i ørkenen, så sa jeg alle, vi har ingenting. Jeg kan ikke klare å skaffe mat til alle. Men det er en gutt med en nistepakke. 5 brød og 2 fisker. De fornuftige økonomene, de sier, hva er det til så mange? Men gutten, han kom med det han hadde til Jesus. Og som baptister i Norge kan vi gjerne, men vi kan komme med det vi har. Og så skjer det noe når Jesus begynner å bruke det. Når Moses står der skjelven innenfor oppgaven, så spør Gud, eller så sier Gud, hva har du i hånden? Han hadde en torre trestav, men den brukte han til at mirakel og under kunne skje. Guds rike er som et sennepsfrø, et lite frø som spirer og vokser. Man gjør en forskjell. Der jeg bor, eller i kommunen, er det 2 dalfører liksom ut av Volgård. Og de er markert, de er nok så like sånn, å se til type mennesker som bor der, omtrent like mange. I det ene dalføret, det er der jeg bor. Der ligger bedehuset fredelig midt i bygda. I det andre dalføret er det ingen bedehus og nesten ingen kristne. Og det er en forskjell, for ikke bare det åndelige klima, men det er en forskjell på de 2 bygdesamfunnene. Fordi det gjør en forskjell der det er noen mennesker som tror på Gud, der det er noen som ber til Gud, der det er noen som er opptatt av å være til velsignelse. Og jeg kjenner en kristen som bor i dette andre dalføret, og hun sier, dere aner ikke hvor heldige dere er som bor der. Fordi det gjør en forskjell, det merker hun. I kommunen innenfor Olgård er det også 2 tettsteder som ligger etter hverandre, Oltedal og Gilje. Gilje er liksom, der er bedehuset samlingssted i bygden, og der er det masse kristne og masse aktiviteter. Det har kommunens største bedrift. De lager vinduer og dører. Det er helt umulig. Altså, hvis det går an å tjene penger på Gilje, så går det an korsels. Altså, de kjører alt inn, og de kjører alt ut. Men det går så det suser. Et samfunn i vekst. Så er du midt imellom, har du Oltedal. Som også var et industristemme, hvor alt har stoppet opp. Og hvor det aldri har klart å bli etablert noe skikkelig kristen virksomhet. Det er en forskjell i de 2 lokalsamfunnene. Det er en forskjell i de 2 dalførene. Men det gjør en forskjell. La oss fokusere på det vi har, det vi kan. Og la oss også våge å prioritere, gjøre noen valg og stå for dem. Det er utfordrelsene på i Stavanger. Akkurat nå holder vi på med tre ting egentlig som er nok så tøffe, kanskje fire. Det ene er det vi har minst svar på, det er hvordan vi skal klare å få opp engasjementet hos disse unge barnefamiliene. Som vi har, men som så kommer så sjelden. Og når de kommer, den søndagen er selvfølgelig ikke de andre der, sant? Så har de vært der, nei, men så var det ingen andre. Neste søndag kommer det en annen familie, eller to. Ja, men og det var jo ingen andre på vår alder her. Og så er det også forskjellen. De vi har som er eldre, de var der som ungdommer. De har en historie sammen. Disse er kommet senere til menigheten enkeltvis. Og de har ikke liksom disse båndene. Og de er opptatt av så mange ting, og de bor så langt vekk. Den utfordringen har vi ikke svaret på, men vi prøver å tenke positivt. Vi prøver ikke å syde og klage. Vi ber til Gud om å finne noen nøkler. Den andre utfordringen har vært i forhold til ungdomsarbeid. Altså, når Espen kom for 6 år siden med ungdomspastor, var det 3. Han brukte tid på deg. 2 år etterpå, så dro 2 av de vekk for å studere, og den 3. var gravid. Men så spyr det der frem noe i møte med disse nye som kom. Og en stund hadde vi ungdomsgrupper ved 6 nasjonaliteter. Det var ikke heller så enkelt. Så blir de eldre, det blir mer, altså det var voksne ungdommer, det var studenter mer og sånn. Og så stopper det litt opp, eller så er det bare rumenske ungdommer igjen til slutt. Og de var jo ikke så opptatt av å være noe annet enn en rumensk ungdomsgruppe. Og hva gjør vi da? Så prøver vi å se litt lenger frem. Vi har mange, forholdsvis mange barn, alderen 8-10, 11, 12. Og så var det jo bare våkne. Det er bare et par år, så er de ungdommer. Espen, du må refokusere. Du begynner med de nå, og så bygger vi en ny ungdomsgruppe av de, før de er ungdommer. Og så har vi etablert Betweens, Risky Business, og nå er de i gang. Nå er de 12, 13, 14. Og da skjer noe. Men i stedet for å tenke at vi har ikke ungdommer, så var det jo sånn at vi har ganske snart. Og så klarte vi å ta noen grep på det. Så holder vi på med noe som er en utfordring, som er vanskelig i store byer. Kirken vår, den er gammel. Det krever masse energi og vedlikehold når man har ikke mennesker på Olga. Vi har noen som elsker og som virkelig bruker det Gud har gitt i av praktiske gaver til å holde kirken og jorden. Før lysføret er gått nesten, så skifter alle forholdene. Altså, de er på hogget. Er det en lås og slerker litt, så er han liksom fikset et eller annet sop ut forbi, liksom sånn. Visst, ingen trenger tenke på det. I Stavanger har vi ingen sånne. Og med et 130 år gammelt bygg, så bare som en sluk til liksom, det sure energien. Så ingen har lyst til å vedlikeholde det. Og så er det god kirkesal, og så er det ikke rom ellers. Det søndagsskolerommet er dårlig. Kirkekaffesal. Og for oss feirer vi gudstjeneste med kirkekaffe. Og kanskje dere synes det er feil å si det, men kirkekaffen er like viktig i vår menighetsbygging som gudstjenesten. Det gode er når folk kommer til Stavanger, når de har kjørt 5 mil, så har de faktisk satt av tid. Da er de ikke opptatt av å hjem til potetene, altså. Da bruker de tid i kirka. Så vi har en solid gudstjeneste på cirka 1,5 time. Jeg skal gå inn for landing. Og så har vi kanskje nesten like lenge kirkekaffe. Men det er jo problemet hvis du har 80 stykker i kirkesalen, og kirkekaffesalen den er full når du er 50. Det blir en som da tenker på, nei, da går vi heller hjem. Og så er det største utfordringen, vi har faktisk ikke parkeringsplasser. Og jeg er overvist hver søndag, ikke de som har bestemt seg, men det er folk som tenker, skal vi i kirken i dag? Nei, vi gidder ikke bruke 10-15 minutter liksom, for å kjøre rundt der. Og så skal vi ikke liksom bare, altså det er nesten ikke plasser, de som er, de er tatt opp av de som bor der, av hotellet, og av de 4 andre menighetene som også er der, sant? Så metodister og misjonssambandet og baptisterne, sant? Alle 3 liksom ser en ledig parkeringsplass, liksom, og så er 2 som taper, sant? Og så må du liksom ut på en ny sånn jaktrunde. Så er jo kirkebygg vanskelig. Altså, det er vel knapt noen menigheter som har gjennomført prosesser med salg av kirke, bygging av kirke, uten at det ikke er blitt litt vondt blod, at noen har passivisert seg, noen har meldt seg ut. Jeg er faktisk stolt over at i Stavanger har vi så godt så enstemmig klart å gjøre et vedtak på at vi trenger et annet sted å være. Vi selger kirker, og vi prøver å finne noe annet. Og nå det prosesser på gang, som gjør også, og nå har det også vært sånn at det har kommet mindre folk til oss. Vi har i grunn sagt i noen år at vi har ikke hatt tid, eller vi har ikke hatt energi til å tenke på å gå ut, fordi folk har kommet inn og vi har nok med å ta imot dem. Nå har det stoppet litt opp, og da må vi begynne å tenke, hvordan kan vi prøve å nå et lokalsamfunn? Og så bor vi altså, i en gate, et sted av byen hvor det ikke bor folk, hvor det ikke liksom er noe annet enn kontor og hotell og frisørsalong og advokater liksom. Det er jo mennesker der også, men de er ikke så mottagelige når de er på jobb. Så nå er det altså dukt opp et lokal som ligger i et område av byen, hvor det er masse byutvikling. Det har vært litt sånn for slumme område, men det bor mye folk. Og det er ingen andre frimenigheter der. Det er den norske kirkemenigheten litt i periferien. Det er betydelig bedre parkeringsmuligheter. Det ligger tett til kollektivtransport. Så er det noe som ja, men den kirkesalen der, den blir ikke så den vi har. Men er det det viktigste? Er en flott og stor kirkesal det viktigste for Guds rike? Nei, det er jo ikke det. Og så jobber vi med å finne en ny pastor. Det er vanskelig. Men vi har også sagt, altså det Stavanger trenger ikke en, de trenger ikke en ny Magna Mæland. Vi tenker at Stavanger kan være et godt sted å være for en som vil begynne i tjeneste. En som kanskje har møtt litt veggen og vil prøve på ny. Fordi i Stavanger gjør vi faktisk noen valg, og så står vi for det, og så skal pastoren få lov å jobbe med noen av de tingene han er god på, og så får de andre gjøre det de kan. Så må det være en hel del ting som ikke blir gjort. Der er muligheter i vår tid. La oss utvikle en generøs kultur. Per Øvergaard, han spurte meg, hva som gjør at dere har fått til noe i Stavanger, og hva får vi ikke til i Oslo? Jeg tror nå, jeg skal ikke snakke for Oslo, men noe av det viktigste først har vært at vi har en kultur av å se folk, av å være generøse, av å møte folk. I vår menighet har du alt, som sagt, i sosial status, i økonomi, og i meninger. Stavanger Baptistmenighet kan du øyelegge med hvert stridsspørsmål. Kom inn med det, og menigheten, den sprenger med et øyeblikk. Israel, homofili, you name it. Det er en ting som holder oss sammen. Jesus fokuset. Det er det som kan forene for mangfoldige nordmenn og folk fra hele verden. Og det er det som Jesus har kalt oss til. Jeg sier ikke det uvesentlig, men alle vet det. Jeg er en tydelig profilert pastor og leder, og alle vet hva jeg mener, og det er en hovedstrøm i menigheten. Men la oss ha fokus på det viktigste, og la oss involvere oss i folks liv. La oss våge å være tydelig. La oss våge å satse. Det finnes muligheter. På Olgo har de akkurat, etter 50 år, har de fått ny norske kirke. Jeg fleiper litt med de og sier det at på den tiden har baptistene bygd 2 kirker. For egen penger. De er så stolte over at de endelig til 50 år har fått nye kirker, jobbet noen timer dugnad og samlet inn litt, mens kommunen har betalt det meste. Så jeg er ikke så veldig imponert på en måte. Men denne kirken ligger, det er en annen ting jeg synes, men den ligger midt i sentrum. Og den arkitektur som er sånn moderne skihopp-greier som ikke jeg har sans for. Og de kunne bygge samme kirken for halvparten av prisen hvis de hadde sånn, men den kirken ligger i sentrum og i fronten der, i Alta-partiet, så står der en Jesus-figur med åpne armer. Ikke så voldsomt som den liksom på sukkertoppen i Rio. Men det er noe med den står der, og så har du kirken, og så har du liksom ligger den som du åpner rett ut mot sentrum. Og når biskopen i Rogaland var der, som jeg ikke er enig med i alt, men han sa at dette er de åpne armers kirke. Og det greit meg litt. Altså, kunne vi representere og være de åpne armers kirke med Jesus i sentrum, så er det altså mange muligheter på hvert nes og hver haug der Gud har satt oss. Og så må vi klare å tenke ekspansivt. I Stavanger har vi også hatt på agendaen lenge at vi ønsker å være med og etablere nye fellesskap. Og igjen så er det sånn at noe får du til, noe får du ikke til. Og noen stiller spørsmål, er det nødvendig? Skal man liksom spre ressursene? Altså, men vi trenger jo hvert menneske. Men nye fellesskap trenger det folk er. Og vi vil mye heller hjelpe noen de som kjører 5 mil, til hvis de kunne etablere noe der de bor. Så er det litt bakvendt, og det er sånn Guds logikk av og til. Altså, kunne vi nå begynt på Randaberg, eller på Finnøy, eller Klepp? Dette er stedet som ikke sier dere så mye, men dere vet dere, det er ikke baptister. Men så er det altså sånn at der vi har noen som sier vi vil. Hvor er det? Det er på Ålgård. Så er vi altså i gang nå å etablere en menighet nummer 2 på Ålgård, med utgangspunkt i Stavanger baptistmenighet. Og i begynnelsen, la oss si det litt moderat, i aksept for Ålgård baptistmenighet. Det var ikke noe i hallelujah-stemning når det ble lansert der. Men etter hvert nå så begynner det å vokse fram, og et eierforhold til det. Og 17. mai nå, igjen er så ofte opptatt av folk inn til oss. Hvis Olgo har hatt 17. mai-fest i baptistkirken siden 1814 nesten, på kvelden, den rokker du ikke med. Så er Olgo i forandring, arrangementet er i forandring. Jeg skal ikke komme inn på det, men plutselig var jeg leder hos kommunens 17. mai-komitee, sånn ved et arbeidsuheld. Det passer veldig dårlig for en sauebonde, men det ble noe sånn, i hvert fall så ble det sånn at det gamle, tradisjonelle opplegget kunne vi ikke gjennomføre. Vi måtte tenke nytt. Tenk nytt om 17. mai, det er jo forverdelig. Det er mest enda verre enn å forandre en menighet, sant? Altså 17. mai tuller du ikke med. Men vi måtte tenke nytt. Og vi lanserte en folkefest på det nye stadion som ikke ligger i sentrum. Og Volgra, det er en katastrofe med alt som ikke ligger i sentrum. Og der går det ut appell til lag og foreninger. Vær med og lag folkefest. Og så bestemmer vi altså at Ålgård baptistmenighet og den nyplanta menigheten som holder på med, som det har gitt navnet Solås menighet, det er dette området her. Det er altså den, alle de få kirken som er på Ålgård, de ligger da klumpa i sentrum. Baptistkirken ligger helt i utkanten av byen, en gang var det sentralt. Der det bygges hus, der vi vet det skal flytte flere tusen mennesker de neste år, og der er det ingenting. Og der valgte de ikke bygge den nye lutherske kirken, blant annet. Jeg tenker, der trengs det kristent nære. Og så bestemmer altså vi kutter ut 17. mai-festen, og så er vi med og lager folkefest der. Så var det jo meldt dårlig vær, og det ble dårlig vær. Det hjalp ikke med en prest som leder av 17. mai-komiteen i gjestene. Når vi kom, det var rimelig bra helt til folkefesten begynner. Og vi hadde da rigget oss til med sånne hoppeslott og ansiktsmaling og sånn tryllekunstnere med figurballonger. Og jeg hadde lagt en gimmick at jeg tok med 2 koppler, men jeg hadde liksom hurdeutstyr, liksom treffet en god hurde. Og så sier det at det er meldt så dårlig vær at nesten alle lag og foreninger de backer ut. Når vi står der, så er det 3 som står der. Det er baptisterne, det er håndballlaget, og det er speiderne. Men så er vi der, og så får vi profilert oss, så får vi presentert den nye menigheten, og nå jobber Ålgård og Stavanger sammen om å etablere Solås menighet. Og så er det noe med at folk får jobbe med det de har lyst til, for så kommer noen og sier, ja, litt surt først, men vi vil ha 17. mai-fest, vi savner den, for oss som er over 50, så er faktisk 17. mai-festen det som er 17. mai. Så sa vi, kjempeflott! Lag 17. mai-fest, men ikke forvent at familiene skal komme. Altså, de som har små unger, de sier at når klokka er 6, da er det ikke mer luft igjen i ungene. Så ikke forvent at de skal komme. Nei, men kan vi få lage fest? Ja. Jeg sa, jeg lager dere fest, så skal jeg komme og være med. Det er ikke det, jeg er ikke negativ til fest. Og så ble det liksom 2 arrangementer. Og så ble det jo positivt av noe som fort kunne blitt negativt. Nei. De finnes på et hvert sted. Jeg skulle sagt ammen for en stund siden, men nå må jeg gjøre det her, så begynner jeg med en ny historie. Se mulighetene, kjære venner. Merkene er hvite til høst. Arbeiderne er på. Sorry, sånn er det. Sånn har det alltid vært. Sånn vil det sannsynligvis være. Men at man er på, betyr ikke at det er umulig. Det betyr bare at det er vi som må gjøre jobben sammen med de andre. Takk for det.